Операція «Свободи Іраку» завершена, однак американська присутність у Іраку протягується. І сьогодні починається нова операція – «Новий світанок». Гэтая церемонія присвячена не тільки зміні командування, але і початку нової глави у наших відносинах з Іраком.
Гэта была заява віце-прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдэна ў Іраку. У Багдадзе напярэдадні адбылася цырымонія, прысвечаная пачатку аперацыі «Новы світанак». Гэта афіцыйны назоў новай місіі амерыканскіх войскаў, якія застаюцца ў Іраку. На цырымоніі прысутнічаў віце-прэзідэнт ЗША Джо Байдэн і міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс. У сваіх выступах яны падкрэслівалі, што баявыя аперацыі амерыканскіх вайскоўцаў ў Іраку цалкам завершаныя. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары Ізраілю і Палестыны заявілі аб сваім намеры дасягнуць мірнага пагаднення. Прамаўляючы ў Белым доме ў сераду па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам, прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу назваў прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса сваім партнэрам у міры. Абас сказаў у адказ, што верыць у тое, што канфлікт на блізкім усходзе можа быць урэгуляваны цягам году, і заклікаў Тель-Авіў спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях, каб зрабіць магчымым стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы. Раней Барак Абама заклікаў абодва бакі адкінуць узаемны недавер і выкарыстаць гэты шанец заключыць мір, які будзе прадугледжваць стварэнне палестынскай дзяржавы. Увечары ў Белым доме адбылася сумесная вечара Абамы, ізраільскага і палестынскага лідараў, а таксама прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака і караля Ярдані Абдулы II. У пакістанскім горадзе Лахор смяротнікі прывялі ў дзеянне тры выбуховыя прыстасаванні, забіўшы 25 чалавек і параніўшы не менш за 150. Паліцыя ацэньвае гэта як напад суніцкіх экстрэмістаў на прадстаўнікоў шыіцкай меншасці. Прадстаўнік уладаў паведаміў, што колькасць ахвяраў можа быць і большая. У горадзе Silver Springs, штат Мэрыленд, у Злучаных Штатах, у памяшканні тэлеканалу Discovery узяты закладнік. Паліцыя вызначыла захопніка, гэта актывіст экалагічнай арганізацыі, які раней быў арыштаваны за арганізацыю несанкцыянаванай акцыі пратэсту каля офісу тэлекампаніі Discovery. Мяркуецца, што ў закладніках магло апынуцца да 12 чалавек. Міністэрства абароны Азербайджану заявіла пра гібель трох карабахскіх вайскоўцаў і двух азербайджанскіх падчас перастрэлкі ў Нагорным Карабаху. Азербайджанскае ведамства ускладае адказнасць за інцыдэнт на армянскі бок. Як вынікае з заявы, карабахскія вайскоўцы перасеклі лінію сутыкнення і паспрабавалі напасці на прадстаўнікоў азербайджанскіх узброеных сілаў. Тым часам прэсавая служба Міністэрства абароны непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі паведаміла, што салдат войска Нагорнага Карабаху быў паранены ў выніку спробы дыверсійнага нападу ўзброеных сілаў Азербайджану на карабахскія пазіцыі. На адкрытым чэмпіянаце Злучаных Штатаў па тэнісе беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка выбыла з барацьбы ў другім коле адзіночнага разраду з прычыны цеплавога ўдару, паведаміў афіцыйны сайт беларускай спартсменкі. 1 верасня ў матчы другога круга яна страціла прытомнасць у першым сэце на корце пры ліку 1-5 супраць аргентынкі Джызэлі Дулько. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну, зараз на хвалях Свабоды, праграма жывога эфіру серады. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.